Գլուխ 21-րդ Առաջին Կողմնակիորեն իմանալով, որ սալոնի ժյուրիի կարծիքները բրոնզի դարի արդիվ բաժանվել են, Օգյուստը որոշեց օգնության և խորհրդի համար գնալ բարեկամ նկարիչների մոտ. Այժմ նրանք հավաքվում էին Պիգալ հրապարակի վրա գտնվող Նոր Աթենք կաֆեում. Օգյուստը նստեց կարմիր լապտերով բատինոլյան դեղին օմնիբուսը, իսկ այնուհետև ոտքով բարձրացավ Մոնմարտրյան բլուրը. Ներքևում փռված Փարիզի տեսքը նրան միշտ հաճույք էր պատճառում. Ամենուր առկայծում էին կրակները, կարծես քաղաքն անթիվ անհամար աչքերով նայում էր նրա վրա. Երկար որոնումներից հետո նա կաֆեն գտավ Պիգալ հրապարակին դեմ առած ուղաբերձ լեռան գագաթին. Այն տեղավորված էր մի փոքրիկ աննկատելի տնում. Դռների մեջ կանգնած, Օգյուստը մտածում էր, որ կաֆեն բնավ չի համապատասխանում իր անվանը. Ինչ կարծիքի էլ, որ նրա մասին լինի տերը. Առաստաղը ներկված էր ծիածանի բոլոր գույներով. Գլխավոր զարդարանքը վիթխարի առնետ պատկերող նկարներ. Հատակին ավազ էր ցանած, իսկ դահլիճը բարձր միջնորմով երկու մասի էր բաժանված, որը բիստրոն անջատում էր ռեստորանից. Տերը, որը պարծենում էր, թե Նապոլեոն III-ի օրոք իր մշտական հաճախորդներն են եղել այնպիսի մեծանուն մարդիկ, ինչպիսիք են Դոդեն, Զոլան, Կուրբեն, Գամբետան, խրպոտ ձայնով ողջունեց դռների մեջ կանգնած կարմիր ամորուկ թիկնեղ մարդուն. Կարելի է չկասկածել, որ այս պնդակազմը արվեստի աշխարից է. Այդ էր մատնում նրա լարված ուշադիր հայացքը. Տերը հարցրեց. «Ո՞ւմ եք փնտրում, Մսյո»։
«Մսյո Դեգային», քաղաքավարի պատասխանեց Օգյուստը.
«Ա, նկարչին, այդ դեպքում այստեղ»։ Տերը ցույց տվեց անկյունում մարմարե կլոր սեղանների շուրջը տեղավորված տղամարդկանց խումբը. Ծխախոտի երկնագույն ծուխը ամպի նման կախվել էր նրանց գլխավերևը, և Օգյուստը չկարողացավ տարբերել դեմքերը. Նա մոտեցավ որոշ երկչոտությամբ. Իրենց բաժանող տարիները նրան հավերժություն էին թվում. Նրանք շատ են փոխվել. Արդյոք ինքը չի օտարացել նրանց համար։ Թեգան, իր սովորական սպիտակ պիսակավոր սև կոստյումը հագած, նուշ և չամիչ էր ծամում, առանց մյուսներին հյուրասիրելու։ Նա էլ ավելի էր կուզիկացել։ Մանեն նույն հրապուրիչն ու նրբագեղն էր, բայց շատ էր ծերացել։ Ռենուարը առաջվա պես բարեկազմ ու նիհար էր, միշտ նույն ծուրումուր խուզված մորուքով և գզգզված մազերով, առաջվա պես երիտասարդ։ Ֆանտենի Վանդեյկյան մորուքն էլ ավելի խնամքոտ տեսք ուներ, իսկ նա ինքը մի տեսակ տխուր էր։ Մոնեն, հաստացած, այժմ մշտական մտահոգության կնիկ կրող լայն գեղեցիկ դեմքը երիզող մեծ մորուքով։ Այնտեղ ուրիշներն էլ կային, բայց Օգյուստը չէր ճանաչում։ Բարեկամները զայրագին վիճում էին ինչ-որ բանի մասին։ Թեգան նրան գլխով արեց, Ռենուարը ժպտաց, Մոնեն զարմացած ուսերը թոթվեց, Մանեն քաղաքավարի խոնարհվեց, իսկ Ֆանտենը բարեկամաբար սեղմեց ձեռքը և վեճը շարունակվեց։ Թվում էր, թե ոչինչ չի փոխվել, բայց ոչ, ամեն ինչ փոխվել էր։ Նույն գանգատներն էին, ինչ որ առաջ։ Հավատալը չէր գալիս, որ տարիներ են անցել։ Եվ այնուամենայնիվ ամեն ինչ այլ էր։ Բուն մթնոլորտը մի տեսակ լարված ու թշնամական էր։ Օգյուստն ասես կողքից էր նայում նրանց վրա։ «Դեգան չափից ավելի է ինքնազբաղ», մտածեց նա։ «Իսկ Մանեն ավելի շուտ տակտով է, քան բայրացակամ. Մոնեն զուսպ է ու մռայլ. Միայն Ֆանտենն է նույն բաց սիրտը. Եվ Ռենուարն էլ առաջվա նման սիրալիր է ու բարի». Ֆանտենը նրան ծանոթացրեց Կամիլ Պիսարոյի, միջին տարիքի մի մարդու հետ, որի երկար սպիտակ մորուքը և ալեխառն մազերի պսակը նրան բիբլիական Մարգարեի տեսք էին տալիս։ «Նա նկարիչ է», բացատրեց Ֆանտենը։ «Մոնեի նման պլեների ջատագով է»։ Պիսարոն ժպտաց մեղմ ժպիտով և մի կողմ շարժվեց, որպեսի տեղտա Օգյուստին։ Մնացածների հետ Օգյուստին չծանոթացրին։ Թեգան, անուշադիր թողնելով Օգյուստին, հարցակվեց իրեն ուշադիր լսող Մանեի վրա. «Մենք մեր ամբողջ հոգին, բոլոր ուժերը ներդնում ենք մեր ցուցահանդեսի մեջ, իսկ դու ետ ես կանգնում»։ Ետ եմ կանգնում,
զարմացավ Մանեն։ Ես երբեք չեմ ասել, թե ուզում եմ ցուցադրվել։
Դեգան կոպտորեն ընդհատեց նրան։
Բայց չէ՞ որ դու նախապատրաստվում ես սալոնին։
Ես էլ,
փորձեց խոսք գցել Օգյուստը։
Եթե միայն ընդունեն,
միթե դա հանցանք է։ Դեգան արհամարական հայացք գցեց նրա վրա, բայց պատասխանի չարժանացրեց։
Իսկ էլ որտեղ ցուցադրվել,
հարցրեց Օգյուստը։
Իրավ է, որտեղ,
պաշտպանեց Մանեն։
Դեգան ասաց.
Դե դուք գիտեք, թե մենք ինչպիսի հույսեր ենք կապում առաջիկա ցուցահանդեսի հետ։
Ինչ ցուցահանդեսի։ Օգյուստն իրեն զգաց այլ մոլորակից եկած։ Ֆանտենը բացատրեց.
Այն, որ նայժմ անվանում են իմպրեսիոնիստների ցուցահանդես, արդեն երրորդը, կկայանա ապրիլին։
Ինչ գրեհի կանոն է,
նկատեց Թեգան։
Դա բացահայտ մարտահրավեր է սալոնին։ Իմ կարծիքով ժամանակն էլ անհարմար է,
ասաց Ֆանտենը։ Օգյուստը զարմանքով հարցրեց.
Բայց չէ՞ որ դու միշտ բոլորից ավելի բարձրաձայն էիր մեզ համար առանձին ցուցահանդես պահանջում։
Դրանից ոչինչ չստացվեց, պատասխանեց Ֆանտենը։
Երկու ցուցահանդես է եղել, եւ որոշ բան վաճառվել է, բայց այժմ այդ բոլորը քաղաքական նրբերանգ է ստանում։ Կառավարությունը, որտեղ միայն ռոյալիստներ են, իմպրեսիոնիստների ցուցահանդեսը հանրապետականների ձեռքի գործ է հայտարարում։
Դատարկ բան,
ասաց Թեգան։
Ես ռոյալիստ եմ եւ մասնակցում եմ դրան։
Մանեն հանրապետական է եւ չի մասնակցում։ Բայց ինչ ասես, մեր քաղաքական կյանքում հիմարություններ ինչքան ուզես։
Նույնիսկ ռոյալիստների մեջ, հարցրեց Օգյուստը։
Հենց նրանք էլ բոլորից հիմարագույնն են,
ասաց Թեգան։
Իսկ ժամանակն է խելքի գալ։ Պաշտպանում են մարշալին, այդ մագ Մահոնին, որը ոչ մի ճակատամարտ չի շահել։ Նա պնդում է, որ ամեն ինչ պետք է սահմանադրական հիմքի վրա հենվի, իսկ ինքը Լյուդովիկոս 14-րդի նման նստում է Վերսալում։ Նա ոչ մի կերպ չի կարողանում ընտրություն կատարել, իսկ նույն այդ ժամանակ ամենուր շփոթվածություն է տիրում։
Ինչ որ նման չէ, որ դու շփոթված ես,
ասաց Օգյուստը։
Իսկ ինչի համար,
Դեգան թատերայնորեն թափահարեց նիհար ձեռքերը։
Ես սալոնին թույլ չեմ տա հաղթանակ տանել իմ նկատմամբ։
Օգյուստը ցնցված ասաց.
Իսկական քաղաքացիական պատերազմ։
Սա էլ հենց քաղաքացիական պատերազմ է,
պատասխանեց Դեգան։
Ինչպես կոմունայի օրերին,
երբ ֆրանսիացին կռվում է ֆրանսիացու դեմ, կատաղությունն աճում է։
Եթե թեկուս իսով չափ այդպես կատաղի լինեինք պրուսացիների հետ, երբեք պատերազմը տանուլ չէինք տա։
Իսկ այժմ մենք էլ, նկարիչներս, ներքաշված ենք մի այդպիսի պայքարի մեջ։
Սալոնը, ինստիտուտը, ակադեմիան ցկտում են այն քաղաքացիական պատերազմի վերածել։
Ինչպես ենք մենք հանդգնել սեփական ցուցահանդես կազմակերպել։
Մեզ ներում չկա։
Ֆանտենն ասաց. Ուրեմն, դու ես ուզում նույնպիսի ֆանատիկոս լինել, եթե փրփուրը բերնիդ գոռում ես, որ նա, ով ցուցադրվում է սալոնում, չի կարող քեզ հետ միասին ցուցադրվել։
Այստեղ խիստ միջոցառումներ են հարկավոր,
ասաց Թեգան։
Քանի որ մեզ զիջումներ չեն անում, ապա մենք էլ ընդառաջ չենք գնա։
Փակուղի, մշտական փակուղի։ Բելգիայում ինձ կշտամբում էին նրա համար, որ ես ծեփապատճեններ եմ պատրաստում բնօրինակից, հոգոց հանեց Օգյուստը։
Ֆանտենն ասաց.
Լսել ենք։
Իսկ այստեղ, իր մեջ քաջություն գտնելով շարունակեց Օգյուստը. Դուք կռվում եք իրար հետ, Տեր Աստված, էլ ինչ սպասեմ ես սալոնից, երբ դուք ինքներդ այդպես եք վերաբերվում միմյանց նկատմամբ։
Դեգան բացատրեց.
Լավագույն դեպքում անտարբերություն, վատագույն դեպքում արհամարանք։
Ռոդեն,
իսկ ինչու դու չցուցադրվես մեզ մոտ,
հարցրեց Մոնեն։ Օգյուստը տատանվեց։ Գայթակղիչ էր հնչում, բայց նա միակ քանդակագործը կլինի, նա չափազանց աչքի կընկնի։ Ես արդեն խնդրագիր եմ ներկայացրել սալոնին։ Պետք է ռեժիսորնեմ, ասաց նա։
Ահա եւ կհատուցվես ըստ արժանվույն,
ասաց Թագան։ Բայց ես ձեզ մոտ օգնության եմ եկել, բացականչեց Օգյուստը։
Օգնության?
Թագան այնպես նայեց Օգյուստին, կարծես թե նախելքը թրծրել էր։
Սալոնը մեզ պարիաներ է համարում, իսկ դու օգնության ես դիմում մեզ։
Մենք քեզ ինչպես կարող ենք օգնել, լուրջ դեմքով հարցրեց Մոնեն, երբ ինքներս հուսահատ օգնության կարիք ենք զգում։ Օգյուստը հարցրեց. Իսկ ով է մասնակցում ձեր ցուցահանդեսին։
Իմպրեսիոնիստների ցուցահանդեսին,
շարունակեց Ֆանտենը ծաղրանքով, որ այնքան հատուկ չէր նրան առաջներում։
Մասնակցում են Մսյո Դեգան, Մսյո Մոնեն, Մսյո Սեզանը, Մսյո Պիսարոն, Մսյո Ռենուարը եւ տասնյակին մոտ այլ մսյոներ, որոնց դու չես ճանաչում։
Բայց դուք եւ Մանեն չեք մասնակցում, հարցրեց Օգյուստը։
Նրանք որոշել են, որ սալոնում ցուցադրվողները չեն կարող իրենց հետ ցուցադրվել,
պատասխանեց Ֆանտենը։
Հենց այդ մասին է վեճը։ Ինչպես տեսնում ես, Ռոդեն, Փարիզում ավելի հանգիստ չէ, քան Բրյուսելում։
Բայց հենց Փարիզում էլ հարկավոր է ցուցադրվել, մարտական տեսքով ասաց Օգյուստը։
Իսկ ինչու դու չմեռնես, Ռոդեն,
թունոտ հարցրեց Ռենուարը։
Այ, բարին մեռավ եւ նրան հանճար դարձրին։
Ես դեռ քիչ աշխատանքներ ունեմ, փնփնթաց Օգյուստը։ Ռենուարը շարունակեց.
Բարից անմիջապես հետո Կարպոն մեռավ եւ այժմ նա նույնպես հանճար է, կամ թե դերասան դառնաս, ինչպես Մադմուազել Սարա Բեռնարը, նա կանոնավոր ցուցադրվում է սալոնում դիմակհանդակներով եւ նրան ոչ մի անգամ չեն մերժել։
Նա լավ քանդակագործ է, հարցրեց Օգյուստը։
Նրա մասին շատ են խոսում որպես դերասանուհու։
Նա արտակարգ ցային ունի։ Անցյալ տարի սալոնում կային նրա մի քանի դիմակհանդակները։ Օգյուստը զզվանք զգաց։ Միթե Ռենուարն էլ է սովորել չարամտել։ Զգալով Օգյուստի տրամադրությունը, Ռենուարն ասաց.
«Ներիր ինձ, բարեկամս, բայց այդ բոլորը զուտ ճշմարտություն է, եւ ավելի լավ է, որ դու նախորոք իմանաս»։
Օգյուստը գլխով արեց։ Նա նայեց շուրջը եւ տեսավ ոչ հեռու նստած թեթևաբարո կանանց։ Երբ նրանց հայացքները հանդիպեցին, նրանք գայթակղիչ շպիտով շպտացին Օգյուստին։ Գազալամպի լույսի տակ նրանք արտակարգ քրապուրի չէին թվում։ Նա մոռացավ բոլոր վեճերը, որոնք ոչինչ չէին լուծում, այլ միայն վատացնում էին գործը։ Նա նախանձեց կաֆեում նստած սիրահար զույգերին։ Մի աղջիկ հատկապես գրավեց նրա ուշադրությունը։ Վառ կարմիր զգեստով, մի ըմպանակ վերմուտով նա միայնակ նստել էր փոքրիկ սեղանի մոտ։ Նրա մաշկը ասես լույս էր տալիս, իսկ աչքերը փայլում էին գունատ դեմքի վրա։ Նրա կողքին նստած էր մի տղամարդ, եւ Օգյուստը խանդեց նրան։ Իսկ երբ աղջիկը հեռացավ, գրկախառնված այն տղամարդու հետ, որը նրան էր ընտրել, Օգյուստը իրեն լքված զգաց։ Նա ականջ դրեց օմնիբուսների, կարքերի, սայլակների աղմուկին եւ կրահումներ էր անում, թե նրանք ինչով գնացին։ Կամ գուցե աղջիկը մոտիկ է ապրում եւ նրանք գնացին նրա մոտ։ Փարիզը լի է սիրահարներով, մտածեց նա։ Իսկ ինքը մենակ է այստեղ, իր չբավարարված ցանկություններով եւ անհաջողություններով, որոնք օրեցօր հետապնդում են իրեն։
Դե ինչ է, խլացել ես,
բղավեց ինչ-որ մեկը նրա ականջին։ Նա շրջվեց եւ տեսավ դեպի իրեն կրացած Թեգային։ Թեգայի այտերը վառվում էին, աչքերը փայլում։ Թեգան ծանրակշիռ արտասանեց.
Դու չափազանց միամիտն ես, Ռոդեն, եթե մտածում ես, թե քեզ վրա ուշադրություն կդարձնեն։ Անցյալ տարի նրանց մոտ միայն նկարները եղել են 2095 հատ, իսկ այս տարի ավելի շատ կլինի։ Եվ բոլորն աչք են ածելու ժանրային տեսարաններին, եւ չափսով ինչքան մեծ, այնքան լավ։
Եվ իհարկե, ինչպես միշտ, Նապոլեոնի հաղթանակները վերակենդանացնող մարտակտավներին։ Սալոնը լեփլեցուն կլինի զանազան ժերոմներով, կաբանելներով ու բուգերոներով, հատը 1000 ֆրանկ, կեղծ հերոսականության և արհեստական գեղեցկության մրոտողներով ու երկրպագուներով, և անթիվ մանր ընթորինակողներ կլինեն խամրած ներկերով։ Դե նրանք իրենք էլ խամրած են, թեև չեն ընդունում այդ։ Այ, բուգերոն անցյալ սեզոնում մի քանի նկար է ծախել առասպելական գնով, և կարող ես համոզված լինել, այս տարի սալոնը լիքը կլինի բուգերոին ընթորինակողներով։
Այո, հաստատեց Օգյուստը հանկարծակի հետաքրքրվելով երիտասարդ կնոջով, որը նստեց հարևան սեղանի մոտ։ Նա մենակ էր, բայց Օգյուստը կասկածում էր, որ դա կոկետուհի է։ Հագնված էր գեղեցիկ, սիրունիկ էր, երիտասարդ, և առանց պորնիկի թոշնած տեսքի։ Բայց նա չհամարձակվեց մոտենալ, թեև շատ էր ուզում։ Նա քաշվում էր։ Չափազանց մարդաշատ է։
Իսկ սալոնում որևէ արժեքավոր բան էլ կլինի, հարցրեց նա։
Հնարավոր է, մանեն, ասաց Թեգան։
Լավ, դե գա, հերիք է քննադատել։ Ախր ինքդ էլ փառք ես սիրում,
մեջ ընկավ Մանեն։ Բայց ես քեզ նման բուրժուա չեմ,
բարկացած պատասխանեց Թեգան։ Մանեն աթոռից բարձրացավ, ասես մտադիր էր խփել Դեգային, որը ցնցվեց, բայց տեղից չշարժվեց։ Դրա փոխարեն Մանեն շրջվեց դեպի Օգյուստը և ասաց.
Տեսնում ես, Ռոդեն, մենք ինչքան տնաբույծ Նապոլեոններ ունենք։
Զարմանալի չէ, որ մեզ մոտ հեղաշրջումները քաղաքական գործունեության ամենահանրամատչելի ձևն է։ Իսկ դու դեռ սպասում էիր, որ մենք սարի պես իրար թիկունքում կկանգնենք։ Այժմ հասկանում ես, թե ինչու մեր քննադատների մեջ միասնություն չկա։ Մենք ինքներս էլ չենք կարողանում դրան հասնել։
Օգյուստը մռայլվեց։ Ոչ ոք հետաքրքրություն չցուցաբերեց նրա աշխատանքի նկատմամբ։ Բոլորը ճանաչում էին պահանջում, բայց իրեն չէին ճանաչում։ Բարեկամները նրան այնպես էին վերաբերվում, որ կարծես այդ տարիներին ինքը ոչ մի բանի չէր հասել։ Եվ հանդիպումը, որին նա սպասել էր այնպիսի անհամբերությամբ ու հույսով, միայն խորին հիասթափություն բերեց նրան։ Կեսգիշերին նա հեռացավ կաֆեից, իսկ նկարիչները դեռ շարունակում էին վիճել։ Տերը հանգցրեց և նորից վառեց գազալամպը, ազդարարելով, որ նոր աթենքը փակվում է։ Իսկ նրանք ուշադրություն չէին դարձնում։
Վիճում են, բայց հոգով սառը և անտարբեր են մնում,
մտածեց Օգյուստը։ Ֆանտենը հրաժեշտի ժամանակ նրան խորհուրդ տվեց.
Տես, որ լավ տեղադրեն քո արձանը, դա կարևոր է։
Եվ Ռենուարն ավելացրեց.
Որպեսզի ստվերում չլինի։
Իսկ Թեգան, որին միշտ թողնում էին վերջին խոսքը, հայտարարեց.
Իսկ եթե տապալվես, հիշիր, մենք քեզ զգուշացրել ենք։